Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Η ώρα είναι ένα λεπτό μετά τις 2 και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Τραβελάκης και πάμε αμέσως να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Θρήνος και αναπάντητα ερωτήματα για την τραγωδία με τους 5 Έλληνες που έχασαν τη ζωή τους, μέλη ανθρωπιστικής αποστολής στη Λιβύη. 2 γυναίκες στρατιωτικοί γιατροί, ένας άνδρας των ειδικών δυνάμεων και τα 2 παιδιά του Προέδρου της Ελληνικής Κοινότητας της Λιβύης τα θύματα. Απανθρακώθηκε το λεωφορείο τους μετά από τοπική σύγκρουση. Διακομίστηκαν στην Ελλάδα με σε 130 οι 14 συνολικά Έλληνες τραυματίες, οι 7 είναι πιο βαριά. Θα διερευνηθούν τα αίτια του δυστυχήματος, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σε λίγο Θεοδόσης Πάνου, που είναι ήδη εδώ. Θεοδόσης, καλό μεσημέρι. Πολύ δυσάρεστη είδηση. Βέβαια. Θα μας πει μεταξύ άλλων την τραγική ιστορία της Ελληνίδας νοσηλεύτριας που σκοτώθηκε στη Λιβύη. Έκανε την ανατροπή και κέρδισε τον πρώτο γύρο για εκλογή νέου αρχηγού στον ΣΥΡΙΖΑ ο Στέφανος Κασελάκης με 45%. Θα μονομαχήσει την Κυριακή στο δεύτερο γύρο με την Έφη Αχτσιόγλου που ήρθε δεύτερη με 36%. Τρίτος ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, πολύ κοντά ο Νίκος Παπάς, πέμπτος ο Στέφανος Τζουμάκας. Είμαστε η ελπίδα, πάμε για την νίκη, λέει ο Κασελάκης. Τα πρώτα καρφιά εναντίον του από Αχτσιόγλου. Δεν μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να πορεύεται, λέει, στα θολά νερά των εύκολων λύσεων. Της απάντησε για λογαριασμό Κασελάκη ο Παύλος Πολάκης. Σε λίγο, ο Γιάννης Τσακίρης θα μας δώσει αναλυτικά τη μάχη των δηλώσεων, ποιος θα υποστηρίξει ποιον στο δεύτερο γύρο, ποιες λύσεις είναι στο τραπέζι αν κερδίσει ο Κασελάκης, με δεδομένο ότι δεν είναι βουλευτής, και πρόταση Καραμέρου στον Real FM, στον Νίκο Χατζηνικολάου, να μην γίνει δεύτερος γύρος για να αποτραπεί κίνδυνος διάσπασης. 2 εκατομμύρια εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα μπορεί να δουν αυξήσεις 10% στο μισθό τους μετά την πρωτοχρονιά και τα επόμενα χρόνια από το ξεπάγωμα των τριετιών 2 χρόνια νωρίτερα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη. Νέες διευκρινήσεις σήμερα από τον αρμόδιο Υπουργό Άδωνη Γεωργιάδη, σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ και παραδείγματα από την Αργυρό Μαυρούλη. Στο τραπέζι, αλλαγή της κλίμακας φόρου των ελεύθερων επαγγελματιών για να σταματήσει η μαζική φοροδιαφυγή, καθώς εκατοντάδες χιλιάδες επαγγελματίες εμφανίζονται να ζουν με 300 ευρώ το μήνα. Σε λίγο η Σύση Σταυροπιαράκου που θα βάλει στο μικροσκόπιο όλες τις εξαγγελίες Μητσοτάκη από τη ΔΕΘ. Και είδηση των τελευταίων λεπτών και αυτή από το Θεοδόση Πάνου. Θρίλερ με 2 Τούρκους συνελήφθησαν με την κατηγορία ότι κατασκόπευαν στον Μπόρο, παρακαλώ, στρατιωτικές εγκαταστάσεις με ντρόουν. Μάχη με τις λάσπες για τρίτη εβδομάδα για δεκάδες χιλιάδες πλημμυροπαθείς στη Θεσσαλία. Καταιγίδα καταγγελιών για λάθος σχεδιασμό και υλοποίηση αντιπλημμυρικών. Αίσθηση από την αποκάλυψη της Real News για 3 φράγματα που θα έσωζαν τον κάμπο και έχουν μείνει στα χαρτιά από το 1987. Είχαν στείλει ειδική προφητικό υπόμνημα από τις 29 Αυγούστου, δηλαδή λίγες ημέρες πριν από την κακοκαιρία Ντάνιελ. Προσπάθειες για να δοθεί μέσα στην εβδομάδα στην κυκλοφορία το σύνολο της Εθνικής Οδού Αθηνών Θεσσαλονίκης. Διαδηλώσεις σήμερα στο Κερατσίνι, καθώς συμπληρώνονται 10 χρόνια από την ημέρα της δολοφονίας του Παύλου Φίσα από το μαχαίρι του χρυσαυγίτη Γιώργου Ρουπακιά. 2 ακόμα νεκροί από νέο κύμα ρωσικών επιθέσεων στη Χερσόνα. Η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι κατέριψε δεκάδες ρωσικά drones και πυράβλους κρούζ. Η Μόσχα λέει ότι απέκρουσε ουκρανικές επιθέσεις με drones στην ρωσική πρωτεύουσα και στην Κρυμαία. Και ο Ζελένσκι ξύλωσε σήμερα 6 υφυπουργούς από το Υπουργείο Άμυνας. Απίστευτη καταγγελία από φιλοζωικό σωματείο στη Θεσσαλονίκη. 40χρονος σκότωνε και σούβλιζε σκατζόχυρους γιατί έλεγε ότι αποτελούσαν εκλεκτό έδεσμα. Έσπασε όλα τα ρεκόρ εις πράξεων η ταινία Oppenheimer. Με 900 εκατομμύρια δολάρια έγινε η πιο επιτυχημένη βιογραφική ταινία όλων των εποχών. Στα αθλητικά, μόνος πρώτος ο Ολυμπιακός στη Super League πήρε ισοπαλία χθες 1-1 από την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια στο ντέρμπι. Όμως κερδισμένος της αγωνιστικής, ο Παναθηναϊκός σάρωσε 5-0 στο Αγρίνιο τον Πανετολικό με πρωταγωνιστή τον Μπερνάρ και είναι 1 βαθμό πίσω από τον Ολυμπιακό, αλλά με ένα μάτς λιγότερο. 10 Ολυμπιακός, 9 Παναθηναϊκός. Στο άλλο ντέρμπι, ΠΑΟ Κάρης 0-0. Φοβερό παγκόσμιο ρεκόρ στο επικοντό από τον 23χρονο Σουηδό Ντουμπλάντης με 6-23. Και με σχεδόν καλοκαιρινό καιρό ξεκίνησε η εβδομάδα, αν και πλησιάζουμε στο 3ο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, η θερμοκρασία σήμερα ως 33 βαθμούς. Σε λίγο ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος θα μας πει για πόσο θα συνεχιστεί αυτός ο καιρός και πού θα βρέξει τις επόμενες ημέρες.
Η κίνηση στους δρόμους.
Λοιπόν, πριν πάμε στο πρώτο θέμα της ημέρας, είναι η Πελαγία Κατσούλη εδώ. Πελαγία, καλό μεσημέρι. Διότι έχουν επιστρέψει όλοι, τέλος τις διακοπές. Και σήμερα ήταν πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση στους δρόμους της Αθήνας. Έγινε και ένα ατύχημα το πρωί στην περιφερειακή του Ιμητού με ένα φορτηγό που χύθηκε το φορτίο στο οδόστρωμα. Χάος στους δρόμους τώρα.
Έχει εξομαλυνθεί σχετικά η κατάσταση με αυτή που αντιμετωπίσαμε το πρωί. Είναι καλή ώρα αυτή τη στιγμή. Παρά τα αυτά, αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού, στα Κτέλ και στο ύψος Νέας Φιλοδέλφειας. Προβλήματα περισσότερο θα αντιμετωπίσουν οι οδηγοί στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάρι και ανατμήματα σε Κηφισία, Συγκρού, Ποσειδόνος και στους δρόμους περιμετρικά του λιμένου Πειραιός. Ακινητοποιημένα να πούμε ότι είναι τα οχήματα αυτή την ώρα σε Πανεπιστημίου Σταδίου και Σόλωνο, στο κέντρο. Είναι επιβαρημένο. Παρόμοια είναι η εικόνα σε Αλεξάνδρας, Ιπποκράτους και Χαριλάου Τρίκουπη. Να σημειώσουμε ότι στις 3.30 θα κλείσουν οι σταθμοί του μετρό Κορυδαλλός και Πανιάτικα, διότι έχουμε πορεία μνήμης
για τον Παύλο Φύση.
Ακριβώς για τα 10 χρόνια από τη δολοφονία του.
Και ακόμα δεν έχουν αρχίσει οι βροχές. Γίνεται στους δρόμους πολύ δύσκολη κατάσταση.
Μετά τις 3.30 η εκτιμήση είναι ότι θα είναι πολύ δύσκολη.
Ευχαριστούμε πολύ.
Το θέμα της ημέρας.
Και το θέμα της ημέρας δεν είναι άλλο, Θεοδός Ιπάνου, κυρίες και κύριοι, από την απίστευτη τραγωδία στη Λιβύη, με 5 Έλληνες νεκρούς, όλοι μέλη της Αποστολής Ανθρωπιστικής Βοήθειας, εκεί, θυμίζω, η Λιβύη την έχει σαρώσει η κακοχερία Ντάνιελ. Είναι πάνω από 10-11.000 οι νεκροί, τουλάχιστον 10.000 οι αγνώμενοι. Έχει διαλυθεί η χώρα. Και εκεί λοιπόν ήταν σε πούλμαν 19 μέλη της Ελληνικής Αποστολής που θα μοίραζαν τρόφιμα, φάρμακα και άλλο υλικό στους πλημμυροπαθείς. Όταν ξαφνικά το πούλμαν συγκρούστηκε με τοπικά με ένα γιοταχή μεταξύ Βεγγάζης και της πόλης Ντέρνα στην Ανατολική Λιβύη.
Κατευθύνονταν λοιπόν προς την Ντέρνα λίγο μετά τις 2.30 το μεσημέρι τοπική ώρα. Κατευθύνονταν προς την Τέρνα, η οποία κυριολεκτικά έχει εξαφανιστεί από το πέρασμα.
Και το σημείο του δυστυχήματος έχει διαλυθεί, δεν υπάρχει δρόμος, σαν χωράφι είναι.
Ούτως ή άλλως, συζητούμε τώρα για μια χώρα στην οποία το κράτος είναι χωρισμένο στα δύο. Έχουμε την Ανατολική και την Νότια.
Λοιπόν, Θεοδόση, γίνεται η σύγκρουση. Επιλέγεται στις φλόγες το λεωφορείο.
Η σύγκρουση γίνεται όταν το αγροτικό αυτοκίνητο στο οποίο επιβαίνει η οικογένεια από διπλανό χωριό, από άγνωστη αιτία πέφτει με σφοδρότητα, συγκρούει. Με τοπικά, δηλαδή με το λεωφορείο. Άμεσα τυλίγονται στις φλόγες και τα δύο οχήματα. Τώρα, όσον αφορά στην αντίδραση σωστικών συνεργείων, μην περιμένουμε και πολλά.
Ναι, ούτε πυροσβεστήρας.
Ούτε πυροσβεστήρας. Ό,τι κατάφεραν να βγουν οι άνθρωποι από το λεωφορείο μόνοι
τους. Εκεί λοιπόν θα δώσω και ένα θρίλερ, διότι έρχονται εικόνες από τη Διεθνή Πρακτορία με το ελληνικό λεωφορείο απανθρακωμένο. Οι πρώτες πληροφορίες μιλούν για τραυματίες, ωστόσο δεν μπορούν να επικοινωνήσουν και το έζησα προσωπικά μιλώντας και με τους αρμόδιους υπουργούς. Δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν με τον Έλληνα πρόξενο στην Λιβύη, τον κύριο Βενιζέλο. Είχαν κοπεί γραμμές και ξαφνικά βγαίνει ο Λίβιος Υπουργός Υγείας και λέει 4 νεκροί.
Μιλάει
εκεί
για
αρχίζει και ψάχνει η Αθήνα τι γίνεται.
Και 7 σοβαρά τραυματίες.
Ψάχνει λοιπόν η Αθήνα τι γίνεται. Και τελικώς βρίσκουν γύρω στις 10 ότι είναι 5 οι νεκροί, 2 απανθρακωμένοι. Γι' αυτό τους ανακοίνωσαν αρχικά ως αγνοούμενους.
Απανθρακωμένοι. Η μεταμεσονύκτια ουσιαστικά επιβεβαίωση από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανέφερε για 3 νεκρούς και 2 αγνοούμενους.
Είναι λοιπόν τελικά 5.
Ως αγνοούμενους έλεγε τα παιδιά του Προέδρου της ελληνικής κοινότητας σε Λιβύη, τα οποία είχαν πάει μαζί με την Αποστολή για να βοηθήσουν ως διερμηνείς.
Άρα συνολικά έχουμε 5 Έλληνες νεκρούς. Είναι
5 Έλληνες
2
νεκρούς.
Γιατρίνες στρατιωτικές από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
2 υγειονομικοί δηλαδή.
Ένας άνδρας των ειδικών δυνάμεων.
Ακριβώς από τη Φρουρά Ασφαλείας.
Και ο γιος και η κόρη.
Ο γιος και η κόρη του Προέδρου της ελληνικής κοινότητας της Λιβύης που είχαν σπεύσει και τα δύο παιδιά με τη σειρά τους για να βοηθήσουν γνωρίζοντας την τοπική γλώσσα και την τοπική διάλεκτο.
Δεν ήθελαν να γίνουν ανακοινώσεις από τα αρμόδια υπουργεία γιατί ήθελαν πρώτα να ειδοποιηθούν, γιατί έγινε πολλή συζήτηση γιατί δεν γινόταν ανακοίνωση. Βέβαια. Να ειδοποιηθούν οι συγγενείς των θυμάτων και μάλιστα εκλήθη να αναγνωρίσει τα παιδιά του ο ίδιος ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας.
Ακριβώς, συντετριμμένος ο άνθρωπος ακόμα προσπαθεί να συνέλθει και είναι συντετριμμένη ολόκληρη η ελληνική κοινότητα, όχι μόνο από την καταστροφή που την βρήκε στην Λιβύη, αλλά και από το χαμό
τώρα,
των δύο παιδιών.
Πριν συνεχίσουμε και είναι συγκλονιστική ιστορία της μιας Ελληνίδας που έχασε τη ζωή της, να ακούσουμε τι είπε ο Γιώργος Αγιάνος στο Sky. Μίλησε πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Σχολείου της Βεγγάζης για τα παιδιά του πρόεδρου της ελληνικής κοινότητας που βρήκαν το θάνατο.
Χθες το πρωί στις 10 η ώρα έφτασε το ΣΕΚΑ των 30 με τον Γενικό Πρόξενο Σταύρο Βενιζέλο, τους τρεις μεταφραστές, εκ των οποίων τα δύο είναι παιδιά του πρόεδρου της κοινότητας, του Κανάκη του Μανδαλιού, και ένα παιδί μεικτής οικογένειας, ο Ιωσήφ Οδελέντζη, και τα 15 μέλη της αποστολής. Υπήρχε ένα κοντέινερ 40 πόδια για να πάρει όλη την βοήθεια και να τη μεταφέρει μαζί με την αποστολή στην Ντέρνα. Υπήρχε ένα καινούριο λεωφορείο, κατά καινούριο με 0 χιλιόμετρα 24 θέσεων, και δύο αυτοκίνητα του στρατού, του Λιβικού στρατού, του Χέκτερ δηλαδή. Και επειδή αυτή τη στιγμή η εθνική οδός έχει καταστραφεί, για να πας στην Ντέρνα πρέπει να πας μέσα από τα βουνά και να περάσεις μέσα από τα χωριά. Στο χωριό Μαράουα, κατά τις 2.30 ώρα, ένα αυτοκίνητο με μία οικογένεια, το οποίο έτρεχε στο αντίθετο ρεύμα, έπεσε πάνω στο λεωφορείο και τα δύο οχήματα πήραν φωτιά. Η λιβική οικογένεια κάηκε και τα 5 άτομα που βρισκόταν μπροστά αριστερά στο λεωφορείο όπου επέβαιναν, κάηκαν και αυτά.
Ήταν αποκαλυπτική μαρτυρία του Γιώργου Σαγιάνου. Πρέπει να πούνε ότι ένα αγόρι και ένα κορίτσι, τα παιδιά του
πρόεδρου.
Πρέπει να σας
πω ότι στην συνέχεια ο άνθρωπος κινήθηκε και δεν μπορούσε να συνεχίσει την
συγκινήθηκε βέβαια
την συνέντευξη, ας το πούμε συνέντευξη.
Μία από τις δύο της ελληνικής αποστολής είναι ανιψιά ενός ανθρώπου με ιστορία και είναι συγκλονίζει η ανάρτηση που είχε κάνει το 1980. Τότε είχα ρωτήσει γιατί κατατάσσεσαι στις ένοπλες δυνάμεις και είπε στη μνήμη του θείου μου. Τι είχε συμβεί με το θείο της?
Στη μνήμη του θείου της. Ο θείος της, πιλότος της πολεμικής αεροπορίας, συζητούμε μάλλον για μια στρατιωτική οικογένεια στις αρχές της δεκαετίας του 80, πετώντας με το αεροσκάφος του πάνω από την Λαμία.
Το 3 Μαΐου του 80.
Ακριβώς. Διεπίστωσε ότι έχει πολύ σοβαρό πρόβλημα. Δεν μπορεί να κατευθύνει. Είναι επακριβώς το αεροσκάφος. Ενημερώνει το κέντρο ελέγχου και το κέντρο ελέγχου.
Τον πύργο ελέγχου, ναι.
Τον πύργο ελέγχου και του λένε ότι εγκατέλειψε το αεροσκάφος. Να εγκαταλείψει το αεροσκάφος με το εκτενασόμενο κάθισμα. Αν όμως εγκατέλειπε εκεί που βρίσκονταν τότε το αεροσκάφος, άπεφτε σε κατοικημένη περιοχή.
Εν προκειμένου
στο κέντρο της Λαμίας. Ο θείος της νοσηλεύτριας, με όση δύναμη του είχε μείνει και με ό,τι όργανα είχαν μείνει, απομάκρυνε το αεροσκάφος από
και
την Λαμία
και θυσιάστηκε
για να σώσει τους κατοίκους.
Και τότε έκανε ανάρτηση η κοπέλα αυτή όταν μπήκε στην ένωση δυνάμεις και λέει: διάλεξα την αεροπορία διότι ένας μεγάλος άντρας όπως ο θείος μου σε μεγαλούχησε με υψηλά ιδεώδη, κυρίως με τον ευκλεή θάνατο που επέλεξε.
Βέβαια.
Συγκλονιστική η ανάρτηση.
Ακριβώς, και δεν είναι μόνο αυτό. Φαίνεται ότι η μοίρα έχει χτυπήσει πάρα πολύ αυτή την οικογένεια, καθώς πριν από κάποιους μερικούς μήνες είχε χαθεί ο αδερφός σε τροχαίο δυστύχημα στην Κρήτη. Και τώρα αυτή η οικογένεια θα πρέπει να σηκώσει και το βάρος του χαμού του δεύτερου παιδιού. Ενός
τρίμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις, κύριε Ξονίκος Δένδιας. Συλληπιτήρια μηνύματα από τον Πρωθυπουργό. Όλη η χώρα πενθεί, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στους αρχηγούς. Τελευταίο ερώτημα. Θεοδόση, μπορεί να είναι κάτι άλλο? Διότι έχουν ακουστεί πολλά. Πώς ανεφλέγει μετά από με τοπική σύγκρουση το λεωφορείο και κάτι κάνει άνθρωποι?
Το έχω ξαναδεί σε τροχαία
Υπάρχουν Τούρκοι στη Λιβύη, είναι εμπόλεμη κατάσταση. Μπορεί να είναι κάτι άλλο και όχι δυστύχημα?
Μία μικρή παρένθεση. Μην ξεχνούμε ότι τα οχήματα κινούνται με έφλεκτα υλικά, βενζίνη, πετρέλαιο και ούτω καθεξής.
Ναι.
Αν είναι δυνατόν, είναι φυσιολογικό να τυλίγεται στις φλόγες ένα όχημα μετά από σφοδρή σύγκρουση. Έχω καλύψει πολλές φορές κατά τη διάρκεια των ετών που κάνω το αστυνομικό ρεπορτάζ
απανθρωπωμένους
ανθρώπους σε αυτοκίνητα. Εγώ από το ρεπορτάζ που έχω κάνει μέχρι στιγμής δεν μου βγαίνει κάτι περίεργο.
Μπορεί να ανεφλεγεί το λεωφορείο.
Βεβαίως και μπορεί να ανεφλεγεί.
Πάντως τα ψάχνουμε όλα και το είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, μίλησε στο Sky για να τον ακούσουμε. Θα γίνει έρευνα από την Ελλάδα για τα αίτια του.
Εννοείται ότι θα γίνει και επιβάλλεται.
Για να τον ακούσουμε.
Καταρχάς να εκφράσω και εγώ τη συντριβή μου για την απώλεια των 5 αυτών ανθρώπων, 3 στελεχών των ενόπλων δυνάμεων και 2 συμπολιτών μας, στο πλαίσιο της ανθρωπιστικής βοήθειας. Τα ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειες των ανθρώπων αυτών. Κοιτάξτε, ως προς την ενημέρωση, αυτό το οποίο μας λέει το Υπουργείο Άμυνας είναι ότι υπήρχε αυτή η ενημέρωση αρχικά από το κράτος της Λιβύης. Δεν υπήρχε δυνατότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας λόγω της κατάστασης που επικρατεί εκεί. Και επειδή δεν κινείται με δημοσιογραφικούς χρόνους ή όρους όπως αντιλαμβάνεται, αντιλαμβάνεστε, η υπηρεσιακή ενημέρωση από το ΓΕΘΑ και από το Υπουργείο Άμυνας, υπήρχε η αντίστοιχη ενημέρωση που ελάμβανε από τις κρατικές αρχές. Από εκεί και πέρα σίγουρα ήταν μια σημαντική ανθρωπιστική βοήθεια. Οι άνθρωποι αυτοί κάνουν το καθήκον τους σε πολύ δύσκολες συνθήκες.
Συνοδεία ασφαλείας υπήρχε.
Κοιτάξτε, θα διερευνηθούν τα ακριβή αίτια του.
Γιατί εδώ στο
του
πλάνο
βλέπετε,
του τραγικού
αυτού.
Δεν βλέπω ούτε πυροσβεστικό.
Εγώ αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι θα γίνει άμεση διερεύνηση των αιτιών και βέβαια του οδηγού, τι συνέβη, ποια είναι η ευθύνη που οι άνθρωποι αυτοί δεν γύρισαν στην πατρίδα μας μετά από αυτή την ανθρωπιστική βοήθεια στην οποία συνέτρεξαν.
Πριν πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ, κυρίες και κύριοι, και στο άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας, στην επικράτηση του Στέφανου Κασελάκη στον πρώτο γύρο για την εκλογή νέου αρχηγού του διαδόχου του Αλέξη Τσίπρα, μένει μαζί μας ο Θεοδόρος Πάνου, ήδη των τελευταίων λεπτών, θρίλερ με τη σύλληψη Τούρκων για κατασκοπία στον Πόρο. Κατασκόπηβαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις, Θεοδόρος, με ντρόουν.
Και μάλιστα με ντρόουν, και η σύλληψή τους οφείλεται στην παρατηρητικότητα αλλά και την καχυποψία τοπικού αστυνομικού, ο οποίος τους είχε δει τις προηγούμενες ημέρες να πετούν αυτό το ντρόουν και γνωρίζοντας ότι είναι Τούρκοι υπήκοοι που κάνουν τουρισμό στον Πόρο, άρχισε να έχει τεταμένη την προσοχή του. Προχθές λοιπόν, κάνοντας μια συνηθισμένη περιπολία κοντά στην ναυτική βάση στον Πόρο, είδε το ντρόουν από ψηλά. Κατάλαβε ότι κάτι τέτοιο δεν γίνεται από την βάση και άρχισε πεζός πια να ερευνεί το θέμα. Άφησε δηλαδή το αυτοκίνητο εκεί, σε ένα απόμερο σημείο δασόδες κοντά στην βάση, βρήκε, είδε τους δύο Τούρκους να χειρίζονται το ντρόουν. Επιτόπου τους συνέλαβε, τους πήρε το χειριστήριο και το κατέβασε ο ίδιος το ντρόουν. Τους πέρασε χειροπέδες, ενημερώνοντας την υπηρεσία του. Τους ζήτησαν να τους κρατήσει και εν συνεχεία, με συνοδεία αστυνομικών που έφτασαν από τα κεντρικά, από την Αθήνα, έχουν μεταφερθεί εδώ στις εγκαταστάσεις Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, προκειμένου να εξεταστούν και κυρίως στα εργαστήρια να εξεταστεί το ντρόουν για να δουν το τι εικόνες έχουν τραβήξει. Οι άνθρωποι αυτοί ήδη κατηγορούνται για κατασκοπία στο έδαφος της χώρας.
Είναι σοβαρή ιστορία, δηλαδή έχει ναυτική
και ναυτική βάση και πάρα πολύ σοβαρή ναυτική βάση.
Πολύ σοβαρή.
Γι' αυτό και τα μείνει η προσοχή των αστυνομικών δυνάμεων στην περιοχή.
Θεοδόση, ευχαριστούμε για την άμεση ενημέρωση. Ο Θεοδόσης πάνω μαζί μας στο στούντιο. Πάμε λοιπόν τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα. Γιάννης Τσακίρης μαζί μας. Γιάννη, καλό μεσημέρι. Στέφανος Κασελάκης. Το είχαν δείξει οι δημοσκοπήσεις. Θα έλεγα ότι το περίμεναν όλοι στο ΣΥΡΙΖΑ. Διότι από τη στιγμή που μπήκε ο Στέφανος Κασελάκης στη μάχη, στην κούρσα διαδοχής, αρχίσαμε να ασχολούμαστε όλοι με το τι συμβαίνει. Περνούσε απαρατήρητη η μάχη των άλλων τεσσάρων. Και ο Στέφανος Κασελάκης τάραξε τα νερά, ήρθε λοιπόν με 45% από το πουθενά, τολμώ να πω, και το ερώτημα είναι τι γίνεται τώρα. Το αποτέλεσμα είναι 45 Κασελάκης, 36 Αχτσιόγλου, 8 και κάτι Τσακαλώτος, λίγο πιο πίσω 100, Νίκος Παπάς, 5ος, πολύ μακριά με ένα κάτι ο Στέφανος Τζουμάκας. Και το ερώτημα είναι τι γίνεται τώρα, Γιάννη, εν ώψη του δεύτερου γύρου, διότι ακούω και φωνές για τον κίνδυνο διάσπασης.
Όσον αφορά το πρώτο κομμάτι, στα όσα ανέφερες, θυμίζω, Νίκο, ότι το λέγαμε από την προηγούμενη εβδομάδα, ότι όσο ανοίγει η διαδικασία, τόσο φαίνεται ότι ευνοείται ο Στέφανος Κασελάκης. Από τη στιγμή λοιπόν που περίπου 40.000 νέα μέλη εγγράφηκαν χθες για να ψηφίσουν, φαινόταν ότι ανοίγει πολύ μεγάλη διαφορά που δύσκολα καλύπτεται αυτή των 9 μονάδων.
Μα περίμεναν από 30 έως 80.000 να ψηφίσουν και ψήφισαν 147.000 και 40.000 νέα μέλη. Όταν το είδαμε αυτό, για να είμαι ειλικρινής, όλοι είπαμε Κασελάκης.
Ναι, φαινόταν ότι όσοι πήγαιναν να γραφτούν για πρώτη φορά ήταν δεδομένο πως πάνε για να ψηφίσουν, πάνε για να στηρίξουν την δημοψηφιότητα του Στέφανου Κασελάκη. Βεβαίως πρέπει να σου πω ότι η αντίπερα όχθη του άλλου επιτελείου δεν το περίμενε, ήταν παγωμένο.
Ναι, φάνηκε αυτό. Για Γιάννη Αχτσιόγλου έκανε δήλωση 2:45 το βράδυ. Με 2 ώρες τα μεσάνυχτα.
Και ήταν και εξαφανισμένοι όλοι την προηγούμενη ώρα οι πρόσωποί της. Δεν μπορούσαμε να τους πούμε ούτε στα τηλέφωνα. Ενώ καταλάβαμε ποια θα είναι η στρατηγική της για το δεύτερο γύρο. Έτσι. Επίθεση από την πρώτη στιγμή. Είδαμε σκληρές εκφράσεις, σκληρές αναφορές. Και πλέον η επόμενη μέρα είναι
λοιπόν
οι συμμαχίες.
Για να ακούσουμε να μας οδηγούν οι δηλώσεις, διότι βγάζουν και θέματα. Να ξεκινήσουμε με τον Στέφανο Κασελάκη. Τι είπε, ήταν μία ώρα και 10 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Έφυγε από το σπίτι του, όπου ήταν μαζί με βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ πρώτος Ευάγγελος Αποστολάκης. Πάντα δίπλα του, θα τον ακούσουμε στη συνέχεια. Είδα Δώρα Αυγέρη, με την κυρία Τζάκρη, τον Γιώργο Τσίπρα, τον κύριο Παπά, τον Βορειοελλαδίτη βουλευτή. Ήταν αρκετοί βουλευτές μαζί του. Πήγε στην Κουμουνδούρου, καταχειροκροτούμενος, κατέβηκε 1:10, έκανε δήλωση για να την ακούσουμε.
Ήταν ένα μεγάλο εγχείρημα, ήταν μια πρόσμενα μεγάλη διέλευση, προσέλευση μάλλον του κόσμου και νομίζω ότι έγινε το πρώτο βήμα ώστε η χώρα να έχει προοδευτική κυβέρνηση σύντομα. Το έχει ανάγκη ο τόπος να γίνει μια προοδευτική κυβέρνηση. Όπου είχα πάει τις τελευταίες εβδομάδες, την πρώτη εβδομάδα, ο κόσμος μου έλεγε να αντέξεις, λόγω των επιθέσεων από όλα τα συστήματα τα οποία όλοι γνωρίζετε. Τη δεύτερη και τρίτη εβδομάδα έγινε είσαι η ελπίδα μας. Και θέλω να απευθυνθώ σε αυτόν τον κόσμο και να του πω ότι η ελπίδα είμαστε όλοι μαζί, όχι εγώ μόνος μου. Είμαστε όλοι μαζί. Και για να γίνει αυτή η ελπίδα πράξη, θα πρέπει όλοι να επιστρέψουμε την επόμενη Κυριακή στις κάλπες, να κερδίσουμε και να μπορέσουμε να αναμετρηθούμε με την κυβέρνηση η οποία αυτή τη στιγμή δεν εκπροσωπεί την ιστορία του τόπου επαρκώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε για την νίκη. Ευχαριστώ.
Λοιπόν, άρα Γιάννη Τσακίρη εδώ, ακούμε τον Στέφανο Κασελάκη, θα τον ακούσουμε και στο ποντίκι.gr, να βάζει στο στόχαστρο, έχει σημασία αυτό, την κυβέρνηση. Και όχι τους αντιπάλους του ενώψης δεύτερου γύρου. Για να τον ακούσουμε και στο ποντίκι.gr.
Ο κόσμος σε όλη την επικράτεια δεν είναι ικανοποιημένος με αυτό το οποίο βλέπει στην καθημερινότητά του από την κυβέρνηση που δείχνει 41%. Το 41% που πήρε ο κ. Μητσοτάκης στις τελευταίες εκλογές νομίζω είναι ξεκάθαρα στο παρελθόν πλέον και νομίζω ότι δημιουργούμε μια μεγάλη δημοκρατική παράταξη σήμερα με το πρώτο βήμα που έγινε η οποία θα μπορεί να αναμετρηθεί και να κερδίσει το ποσοστό πολύ σύντομα.
Λοιπόν, ακούσαμε τον Στέφανο Κασελάκη και εδώ στο στόχαστρο η κυβέρνηση. Η Έφη Αχτσιόγλου έβαλε στο στόχαστρο Γιάννη την κυβέρνηση, αλλά με σαφέστατο τρόπο και τον Στέφανο Κασελάκη, λέγοντας ότι δεν μπορούμε να πορευόμαστε στα θολά νερά των εύκολων λύσεων. Να την ακούσουμε.
Πρωτίστως και προκάλεσε και την έντονη αντίδραση.
Αυτό, να την ακούσουμε και μετά να μας πεις τι απάντησε για λογαριασμό Κασελάκη ο Παύλος Πολάκης αμέσως μετά. Ακούμε λοιπόν, Έφη Αχτσιόγλου.
Η επόμενη Κυριακή θα είναι καθοριστική. Θα καθορίσει αν τους αγώνες που έχουμε μπροστά μας θα τους δώσουμε με πολιτικούς όρους ή όχι. Και μιλώ για τους αγώνες στο πραγματικό πεδίο, στη Βουλή και στην κοινωνία. Αν θα τους δώσουμε με όρους σοβαρότητας, εμπειρίας και ευθύνης. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, η αξιωματική αντιπολίτευση της χώρας, δεν μπορεί να πορεύεται στα θολά νερά των εύκολων λύσεων. Έχουμε ευθύνη απέναντι στον ελληνικό λαό να είμαστε ειλικρινείς για το τι θέλουμε και πώς θα το επιτύχουμε. Και αυτό που θέλουμε είναι να νικήσουμε το καθεστώς της δεξιάς. Και θα το επιτύχουμε αν έχουμε πίστη στις δυνάμεις μας, στην κοινή μας πορεία και στους αγώνες που δώσαμε μαζί.
Τα θολά νερά των εύκολων λύσεων είναι ο Στέφανος Κασελάκης και υπήρξε απάντηση από τον Παύλο Πολάκη, με τον οποίο πρέπει να πούμε ήταν ένα στην προεκλογική περίοδο ο Στέφανος Κασελάκης. Χαρακτηριστική τελευταία του επίθεση, την ακούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, κατά δικαστών και δημοσιογράφων. Με τον Παύλο Πολάκη να τον υποστηρίζει και τον κύριο Κασελάκη να το συνεχίζει μπροστά στον Αριοπάγο, βάζοντας στο στόχαστρο ξανά την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων. Τι είπε λοιπόν ο Παύλος Πολάκης?
Ο Παύλος Πολάκης με την ανάρτησή του ουσιαστικά κατηγόρησε για λαζονία την Έφη Αχτσιόγλου. Τονίζει χαρακτηριστικά πως εμείς, λέει, μόνο σε πεντακάθαρα νερά κολυπάμε και θα συνεχίσουμε και την άλλη Κυριακή. Άλλοι τσαλαβουτούσαν στα πολλά νερά της σιωπής, της ιππιότητας, μετριοπάθειας, να μην τρομάξουμε τους κεντρώους και τελικά της μη αντιπολίτευσης. Δηλαδή, μας είπε, λέει, πως το 46-47% που ψήφισε Κασελάκη σήμερα δεν ξέρει από πολιτική και είναι θολό. Η αλαζονία θα πληρωθεί διπλή την άλλη Κυριακή, καταλήγει στην ανάρτησή του ο Παύλος Πολάκης.
Άρα εδώ έχουμε τη μάχη που ξεκίνησε, είναι προφανές η επίθεση Αχτσιόγλου και Πολάκη κατά Κασελάκη.
Και στο πλευρό πρέπει να σου πω ότι σε Έφης Αχτσιόγλου τάχθηκε ουσιαστικά ξεκάθαρα, θα έλεγα,
ο Ευθύνης Τσακαλώτος.
Άρα ακριβώς.
Το μέτωπο είναι Κασελάκης, Πολάκης και οι βουλευτές που είπαμε και από την άλλη πλευρά Αχτσιόγλου, Τσακαλώτος. Για να ακούσουμε το Ευκλήδη Τσακαλώτο και εκείνος είχε αιχμή, μίλησε για μεταπολιτική.
Και θεωρώ ότι βάλαμε μια πολύ σημαντική παρακαταθήκη. Παρόλα αυτά είμαι αναγκασμένος να πω ότι η μεταπολιτική, δηλαδή η έμφαση στο πρόσωπο, η έμφαση στην εικόνα έχουν διεισδύσει πολύ ακόμα και εκεί που δεν το περιμένει κανείς. Έναντι στην ουσία της πολιτικής. Είναι νομίζω προφανές ότι στη συνέχεια θα υπάρχει η ίδια επιμονή για την αριστερά και την ουσία της πολιτικής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Είχαμε λοιπόν αυτά τα καρφιά Τσακαλώτου κατά Κασελάκη. Άρα καταλαβαίνουμε καταρχήν το σώμα των εκλεκτόρων θα είναι το ίδιο. Δεν μπορούν να πάνε να γραφτούν άλλοι. Αυτοί 147.000 ψηφίζουν την Κυριακή, Γιάννη, σωστά?
Ακριβώς, και πρέπει να σου πω ότι αν προσθέσεις τους 12.000-12.500 περίπου που ψήφισαν τον Ευκλήδη Τσακαλώτο,
ναι,
τότε η Εύφη Αξιόπουλου ισοφαρίζει τον Στέφανο Κασελάκη.
Όμως υπάρχει ο Νίκος Παπάς που εγώ καταλαβαίνω από τη δήλωσή του θα υποστηρίξει Στέφανο Κασελάκη.
Του φώναζαν μάλιστα και οι οπαδοί του Στέφανου Κασελάκη την ώρα που έκανε τις δηλώσεις να το πει, ναι, στη δήλωσή του. Εκείνος χαμογέλασε και
ρωτήθηκε και είπε γεια σας, καλό ξημέρωμα. Για να ακούσουμε Νίκο Παπά.
Η παράταξή μας βγαίνει πιο δυνατή από αυτή τη διαδικασία. Είναι μια απόδειξη ότι πρέπει να προχωρήσουμε ταχύτατα στον μετασχηματισμό του κόμματός μας σε μια αριστερή προοδευτική δημοκρατική παράταξη. Από αύριο όλοι οι συνυποψήφοι, τους οποίους θέλω να ευχαριστήσω για το υψηλό επίπεδο ήθους και ποιότητας του διαλόγου κατά την προεκλογική περίοδο, έχουμε υποχρέωση από ποια θέση μας έταξε ο λαός του ΣΥΡΙΖΑ, ο προοδευτικός κόσμος, να υπηρετήσουμε την ανάγκη για μια μεγάλη προοδευτική αλλαγή, να υπηρετήσουμε την παράταξη της νίκης.
Άρα και τις μισές ψήφους του Νίκου Παπά να πάρει ο Στέφανος Κασελάκης βγαίνει.
Ακριβώς. Κερδίζει το 50-1, οπότε θα είναι και ο νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ βεβαίως. Πρέπει να πούμε.
Αλλά δεν ξέρουμε αν θα ακολουθήσουν βέβαια την οδηγία η Παπά ή η Τσακαλώτου όσους τους ψήφισαν. Μπορεί να μην θέλουν να ψηφίσουν ή Κασελάκη.
Ακριβώς, και υπάρχει και ένα κομμάτι, Νίκο, πρέπει να σου πω, γύρω στις 20.000 μέλη του ΣΥΡΙΖΑ που είχαν ψηφίσει στις προηγούμενες εκλογές, ναι, τον Αλέξη Τσίπρα τότε, ναι, έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν τώρα και, ναι, δεν πήγαν αυτή την Κυριακή.
Πολύ ενδιαφέρον.
Οπότε αν αυτοί πάνε...
Το άλλο θέμα που συζητείτε, εάν εκλεγεί αρχηγός ο Στέφανος Κασελάκης, δεν είναι στη Βουλή. Είναι 8ος στο ψηφοδέλτιο του Επικρατείας. Υπάρχει σενάριο να παραιτηθεί ένας από τους τρεις που έχουν εκλεγεί, μεταξύ αυτών και Ευάγγελος Αποστολάκης που ρωτήθηκε το πρωί, και να μην ασκήσουν το δικαίωμα που έχουν οι ενδιάμεσοι επιλαχόντες, ώστε να μπει στη Βουλή ο κύριος Κασελάκης.
Φαίνεται πάντως πως ο ίδιος μάλλον επιθυμεί περισσότερο να μείνει εκτός Βουλής, ναι, και να είναι στο κόμμα. Οπότε από εκεί και πέρα είχε πει αρχικά σε μια συνέντευξή του ότι σκέφτεται να προτείνει την Εύφη Αξιόγλου. Βέβαια αυτό το βλέπω πολύ δύσκολο για να γίνει. Οπότε δεν αποκλείεται, αν υπάρξει και μια συμφωνία με τον Νίκο Παπά για στήριξη στο δεύτερο γύρο,
να εκπροσωπεί το κόμμα ο Νίκος Παπάς.
Στη Βουλή, ακριβώς. Από εκεί και πέρα έχουμε...
Μια στιγμή να ακούσουμε γι' αυτό τον Ευάγγελο Αποστολάκη που ρωτήθηκε αν θα παραιτηθεί το πρωί στο Open, αν μπορεί να βρεθεί λύση για τη Βουλή, αν εκλεγεί ο Στέφανος Κασελάκης αρχηγός με δεδομένο ότι δεν είναι βουλευτής, για να τον ακούσουμε.
Ο κύριος Αποστολάκης θα παραιτηθεί εάν χρειαστεί για να πάει ο κύριος Κασελάκης?
Δεν έχει φτάσει το θέμα στο να συζητηθεί ένα τέτοιο σενάριο. Νομίζω ότι υπάρχουν... Όχι βέβαια.
Αν παραιτηθεί ο κύριος Ηλιόπουλος δεν είναι απαραίτητο.
Δεν υπάρχει ακόμα η ξεκάθαρη θέση. Νομίζω όμως ότι λύσεις υπάρχουν. Θα βρεθεί κάποια λύση.
Ο Δημήτρης Παπαδημούλης, για να δούμε, αυτό είναι ένα θέμα που θα το συζητήσουμε όλη την εβδομάδα. Ο Δημήτρης Παπαδημούλης, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, στον Νίκο Χατζηνικολάου, πρότεινε debate μεταξύ Κασελάκη και Αξιόγλου.
Εκλέγουμε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και τον υποψήφιο πρωθυπουργό για τις επόμενες εκλογές αφορά στη χώρα. Γι' αυτό πιστεύω ότι είναι αναγκαίο να γίνει ένα τηλεοπτικό debate ανάμεσα στον Στέφανο Κασελάκη και την Εύφη Αξιόγλου, που να δώσει και ένα μήνυμα πολιτικού πολιτισμού και ενότητας και σεβασμού στο διάλογο. Και να μπει και ένα φρένο σε φαινόμενα τοξικότητας και φανατισμού που αναπτύχθηκαν και πρέπει να μπουν στην άκρη.
Νωρίτερα είχε μιλήσει στο Σκάκη ο Παδημούλης και αποκάλεσε τον κύριο Κασελάκη, έχει προκαλέσει πολλή συζήτηση αυτό, Παύλο. Και του λένε Παύλο Κασελάκη, όπως Παύλος Πολάκης. Και του λένε δημοσιογράφοι, καλά το είπατε, τυχαία το είπατε. Υπάρχει η πρόταση του Γιώργου Καραμέρου στον Νίκο Χατζηνικολάου, Γιάννη Τσακίρη, για να συνεννοηθούν και να μην γίνει δεύτερος γύρος Κασελάκης και Αχτσιόγλου.
Ναι, υπήρξαν κάποιες τέτοιες φωνές γενικότερα ότι ίσως δεν χρειαζόταν να μπει σε ένα κλίμα απόλωσης και σύγκρουσης για δεύτερο γύρο. Ωστόσο, δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Ο κύριος Καραμέρος βέβαια το πρότεινε. Και να σου πω πως και ο Πάνος Κουρλέτης, αυτά που έλεγες πριν για τα περί διάσπασης, ότι αρχίζουν και ακούγονται διάφορα. Ναι, ναι. Είπε χαρακτηριστικά πως τυχόν εκλογή Κασελάκη Σάκη το ΣΥΡΙΖΑ σε μια αβέβαιη επόμενη μέρα, σε ένα ραντεβού στα Τυφλά, όπως είπε.
Και ο Ιεροβασίλη, θυμίζω, είχε μιλήσει, είχε πει: υπάρχει διάσπαση ω σενάριο. Γιατί είναι πολλοί αυτοί που λένε ότι δεν μπορούν να φανταστούν στο ίδιο κόμμα Κασελάκη αρχηγό και από την άλλη πλευρά Τσακαλώτο, Φίλη, Σκουρλέτη και όλου του υπόλοιπου που τον αποκαλούσαν όλε αυτέ τι μέρε μεσία του Instagram. Να σε ευχαριστήσουμε, Γιάννη Τσακίρη, για να ακούσουμε τον Γιώργο Καραμέρα στον Νίκο Χατζηνικολάου.
Νομίζω ότι από την ερώτηση σας, κύριε Χατζηνικολάου, προκύπτει και μία ανάγκη την οποία θα ήθελα να εκφράσω και νομίζω ότι ενδεχομένως εκφράζει και πολλές και πολλούς από τους 146.000 που ήρθαν χτες αυτή την πραγματική γιορτή της δημοκρατίας. Είναι πραγματικά αναγκαίο να πάμε σε δεύτερο γύρο. Το θέτω εγώ λοιπόν τώρα, γιατί εδώ πέρα το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο, δεν ήταν θολό.
Προτείνεται δηλαδή να παραιτηθεί η κυρία Αχτσιόγλου του δεύτερου γύρου?
Εγώ θα ήθελα να υπάρξει μια συνεννόηση προκειμένου να μην τραυματιστεί η ενότητα στις μέρες που μεσολαβούν μέχρι τον δεύτερο γύρο. Αν υπάρχει δυνατότητα να υπάρξει αυτή η συνεννόηση και αυτή η συμφωνία, να αποφευθεί ο δεύτερος γύρος.
Και στο στόχαστρο ήδη της Νέας Δημοκρατίας, της κυβέρνησης, ο Στέφανος Κασελάκης, με τον Άκη Σκέρτσο να προκαλεί αίσθηση, με αυτό που είπε το πρωί στον Αντένα, στον Γιώργο Παπαδάκη και τη Μαρία Ανστισοπούλου, ότι είναι ο Κασελάκης με όψη Μητσοτάκη και ψυχή Πολάκη.
Δεν θα ήθελα να σχολιάσω πρόσωπα τα οποία δεν έχουν και μεγάλη διαδρομή και πρέπει να αποδείξουν ποιοι είναι, τι εκφράζουν. Η πολιτική είναι μια υπόθεση αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης και πρέπει καθημερινά όλοι και στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση να επιβεβαιώνουμε ότι αξίζουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών και να μην τη διαψεύδουμε. Αν μπορώ να κάνω ένα σχόλιο, το να έχεις έναν υποψήφιο με όψη Μητσοτάκη αλλά ψυχή Πολάκη, δεν νομίζω ότι λύνει το πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά αυτό θα το κρίνουν οι ίδιοι ψηφοφόροι.
Λοιπόν, είμαστε 32 λεπτά μετά τις 2 μήνες στο Real FM, σε λίγο στο κεντρικό δελτίο. Μαζί μας Αργυρό Μαυρούλη, ποιοι κερδίζουν, ποιοι θα δουν αυξήσεις 10% από το ξεπάγωμα των τριετιών στους μισθούς τους και η Ισή Σταυροπιεράκου, τι αλλάζει με την κλίμακα φόρου στους ελεύθερους επαγγελματίες για να σταματήσει η μαζική φοροδιαφυγή. Επιστρέψαμε, Real FM, κεντρικό δελτίο, 39 λεπτά μετά τις 2, Νίκος Σταυρουλάκης στο μικρόφωνο, σε μια μέρα που θυμίζει καλοκαίρι, αν και πλησιάζουμε στο τρίτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου. Σε λίγο θα μας πει ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος για πόσες μέρες θα συνεχιστεί αυτός ο καλοκαιρινός καιρός. Πάμε τώρα στο μέτωπο της οικονομίας και πρώτα στην εξαγγελία έκπληξη του Πρωθυπουργού. Αργυρό Μαυρούλη είναι μαζί μας, που επιστρέφει μετά από καιρό, καθώς έγινε για δεύτερη φορά μητέρα. Αργυρό, καλό μεσημέρι, να σας ζήσει και το δεύτερο αγοράκι.
Ευχαριστώ,
να είστε
πολύ
καλά.
Καλό μεσημέρι σε όλους μας.
Λοιπόν, με δώρο επιστρέφεις, ξεπάγωμα τριετιών που αναμενόταν μετά από 2 χρόνια για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Μου έλεγες νωρίτερα ότι δυνητικά ωφελούνται σχεδόν 2 εκατομμύρια εργαζόμενοι, μπορούν να δουν αυξήσεις 10% στο μισθό τους μετά την πρωτοχρονιά. Ποιοι και πότε? Ναι. Έδωσε σήμερα νέες διευκρινήσεις ο Άδωνης Γεωργιάδης, επαναλαμβάνοντας ότι δεν υπάρχει θέμα αναδρομικότητας.
Ναι, σταδιακά, Νίκο, λοιπόν, θα δουν αυξήσεις ο κόσμος του ιδιωτικού τομέα από 78 ευρώ μέχρι 234 ευρώ, ανάλογα με την προϋπηρεσία τους. Πώς θα γίνει όμως αυτό το σταδιακό ξεπάγωμα των τριετιών? Όπως είπες και εσύ, τα επιδόματα προϋπηρεσίας δεν ισχύουν, δηλαδή ο χρόνος δεν τα άγγιξε, χάνονται αυτό το διάστημα από τις 14 Φεβρουαρίου του 2012 και μέχρι το τέλος του 2023.
Αν το πούμε απλά, αν κάποιος είχε 2 χρόνια και 11 μήνες και ήθελε 1 μήνα για να πάρει το 10% της τριετίας, θα το πάρει 31 Ιανουαρίου τώρα. Θα είναι ο 12ος μήνας τριετίας μετά την πρωτοχρονιά.
Ο 12ος μήνας θα είναι μετά την πρωτοχρονιά. Ναι, ναι. Ή αν είχε 2,5 χρόνια θα πάρει το επίδομα μετά το πρώτο εξάμηνο τον Ιούνιο. Λοιπόν, αυτοί που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό είναι περίπου 600.000, που σταδιακά θα ξεκινήσουν να βλέπουν αυξήσεις και είναι παλιοί πολλοί από αυτούς που ήδη έχουν κάποια χρόνια και σταδιακά από το 24 και μετά θα συμπληρώνουν τις τριετίες. Όσοι μπήκαν και παίρνουν τον κατώτατο μισθό μετά τις 14 Φεβρουαρίου του 2012 θα πρέπει να περιμένει αυτός ο κόσμος
3 ολόκληρα χρόνια.
Ναι. Πάμε δηλαδή από το 2027 και μετά, ανάλογα με την πρόσληψή τους θα πάρουν την αύξηση του πρώτου κλιμακίου το 10%. Έχουμε κόσμο περίπου 700.000 που καλύπτονται είτε από κλαδικές, είτε από επιχειρησιακές, είτε από άλλες συμβάσεις, συλλογικές συμβάσεις, όπου και σε αυτές υπάρχουν μέσα τα επιδόματα προϋπηρεσίες, ωστόσο μέχρι σήμερα είναι παγωμένα, ξεπαγώνουν και αυτά και σταδιακά ο κόσμος ανάλογα με τα έτη, πληρώνοντας την τριετία, διετία, ανάλογα τι προβλέπει, επαναλαμβάνω, η επιχειρησιακή και η κλαδική του σύμβαση.
Αργυρό, αν κάποιος εργαζόμενος άλλαξε επιχείρηση, αλλά έχει την ίδια δουλειά. Δούλευε σε ένα ξενοδοχείο, είχε θελέξει μήνες για την τριετία και τώρα δουλεύει σε ένα άλλο ξενοδοχείο. Τον ακολουθεί το δικαίωμα.
Βέβαια, το δικαίωμά του για την προϋπηρεσία του το ακολουθεί και θα περιμένει να συμπληρωθεί μετά το πρώτο εξάμεινο του 2024 να πάρει την τριετία του. Μας. Το μεγάλο αγκάθι είναι πολλοί εργαζόμενοι και είναι πάρα πολλοί, περίπου λένε 500.000 οι εργατολόγοι, που δεν υπάρχουν πλέον οι κλαδικές του συμβάσεις ενεργές. Αμείβονται μέσω ατομικών συμβάσεων, τα σωματεία τους δεν έχουν υπογράψει κλαδική σύμβαση. Αυτός ο κόσμος πάει με κατόφλι τον κατώτατο μισθό. Ναι. Δηλαδή, αν συμπληρώνει τριετία, το ποσό λοιπόν για να διεκδικήσει επιπλέον λεφτά θα πρέπει να είναι μικρότερο από την αντίστοιχη τριετία που προβλέπει ο κατώτατος μισθός, η διαμόρφωση του κατώτατου μισθού.
Ας βλέπουμε παραδείγματα που έχει δώσει το Υπουργείο Εργασίας. Υπάρχουν άνθρωποι που θα πάρουν το 24 αύξηση και 200 ευρώ.
Ναι, γιατί κάποιος που συμπληρώνει για παράδειγμα την τρίτη του τριετία, ναι, θα πάρει αύξηση λόγω των τριετιών 234 ευρώ. Δηλαδή, με έναν εργαζόμενο με 8 χρόνια και 3 μήνες, λοιπόν, θα πάρει την αύξησή του 1η Αυγούστου του 2024, θα συμπληρώσει την τρίτη του τριετία και οι αποδοχές του θα φτάσουν τα 1014 ευρώ.
Να σε ευχαριστήσουμε, Αργυρό Μαυρούλη, για να ακούσουμε τον Άδωνη Γεωργιάδη, ένα απόσπασμα από τις νέες διευκρινήσεις που έδωσε σήμερα ο Υπουργός Εργασίας.
Η κυβέρνηση αποφάσισε άμεσα από 1η-1η του 2024 να ξεπαγώσουν οι τριετίες και κάθε επίδομα προϋπηρεσίας που παρέμεναν σε αναστολή από το Φεβρουάριο του 2012. Πρακτικά φέρνουμε μπροστά κατά 1 με 1,5 χρόνο περίπου μία διαδικασία που σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία θα ξεκλείδωνε όταν η ανεργία θα έφτανε να έχει 4 συνεχόμενα τρίμηνα κάτω από 10%. Είναι ευνόητο ότι η επαναφορά των τριετιών δεν θα έχει αναδρομικότητα όπως τα 12 χρόνια που μεσολάβησαν από το 2012 έως σήμερα, όπως κάτι τέτοιο δεν έγινε ούτε στο δημόσιο τομέα.
Πάμε τώρα στην άλλη είδηση που βγήκε και είναι μπροστά μας, εις Σταύρο Πιεράκου, καλό μεσημέρι, από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση και μιλώ για την για σειρά μέτρων που έρχονται για αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και μπαίνουν στο στόχαστρο αυτό που λέγαμε οι ελεύθεροι επαγγελματίες, καθώς και οι τελευταίες τους δηλώσεις δείχνουν ότι η πλειονότητά τους, η συντριπτική πλειονότητα, εμφανίζεται να ζει με 300 ευρώ το μήνα. Να ζει, να είναι δηλαδή κάτω από το όριο της φτώχειας. Εκεί πάμε σε αλλαγή της κλίμακας φόρου των ελεύθερων επαγγελματιών, Σύση.
Καλό μεσημέρι, Νίκο. Από μηδενική βάση επανεξετάζεται το φορολογικό καθεστώς των ελεύθερων επαγγελματιών και των αυτοαπασχολούμενων, με στόχο να παταχθεί η φοροδιαφυγή. Όπως είπες και εσύ, το βασικό σενάριο που βρίσκεται στο τραπέζι του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας προβλέπει παρεμβάσεις και στους συντελεστές φορολόγησής τους, με στόχο να περιοριστούν τα φαινόμενα φοροδιαφυγής. Όπως ανέφερε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, υπάρχουν μεγάλα ερωτήματα για το πώς κάποιοι ζουν με 200 ή 300 ευρώ το μήνα, αναφερόμενος προφανώς τα πολύ χαμηλά έσοδα που δηλώνουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Και να θυμίσουμε ότι η παρέμβαση που έγινε το 2020 στο φορολογικό καθεστώς τους, οι ελεύθεροι επαγγελματίες τότε είδαν τη φορολογική τους επιβάρυνση να μειώνεται ακόμα και κατά 60% λόγω της φορολογικής κλίμακας, με τον συντελεστή 9% εφαρμόζεται για τα εισοδήματος 10.000 ευρώ, δεν απέδωσε. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες εξακολούθησαν σε συντριπτικό βαθμό να δηλώνουν κάτω από 10.000 ευρώ, οπότε ήρθε η ώρα για δραστικές παρεμβάσεις. Εκτός της αλλαγής φορολογικής κλίμακας, όλοι οι επαγγελματίες και επιχειρήσεις θα εγκαταστήσουν POS για να δέχονται πληρωμές με κάρτα, ενώ δεν θα αναγνωρίζεται σε δαπάνη προς έκπτωση από τα καθάριστα έσοδά τους, δαπάνες που δεν έχουν περάσει μέσα από την πλατφόρμα MyData.
Μάλιστα. Και είμαστε ακόμα στο στάδιο των πληροφοριών. Θα δούμε και αποκορύφωμα, νομίζω, τους πρώτους μήνες του 2024, που θα έχουμε και την σύνδεση των POS με τις ταμιακές και των ταμιακών μηχανών με την εφορία. Να σε ευχαριστήσουμε, εσύ, Σταύρο Πιεράκου. Πάμε τώρα στο μέτωπο της κακοκαιρίας, κυρίες και κύριοι. Μάχη με τις λάσπες δίνουν για τρίτη εβδομάδα δεκάδες χιλιάδες πλημμυροπαθείς στη Θεσσαλία. Αναστασία Φίσα μαζί μας και σήμερα από την εφημερίδα Θεσσαλία. Καλή εβδομάδα. Αναστασία, εβδομάδα όμως δεν ξεκινάει με καλούς ιονούς για χιλιάδες ανθρώπους στη Λάρισα, στη Μαγνησία, στην Καρδίτσα που εξακολουθούν να ζουν πολύ δύσκολες ώρες. Πολλές περιοχές ακόμα χωρίς νερό, χωρίς πλήρη ηλεκτροδότηση και μια πολύ δυσάρεστη οσμή, γιατί έβλεπα χθες εικόνες ότι έχει γίνει το απίστευτο. Έχουν έρθει τα πάνω κάτω από την κακοκαιρία. Έχει γεμίσει ο κάμπος με χιλιάδες νεκρά ψάρια και η θάλασσα με χιλιάδες νεκρά ζώα.
Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα και στους ακροατές του Real. Καλή εβδομάδα που όπως λες δεν ξεκίνησε καθόλου καλά. Όλα αυτά τα πλημμυρικά φαινόμενα είχαν ως αποτέλεσμα, όπως λες και στην αρθούνε το πάνω κάτω, είχαμε πει και νωρίτερα ότι και στις προηγούμενες συνδέσεις μας και συνομιλίες μας ότι πολλά φρεάτια ανάβλιζαν από κάτω.
Ναι,
Έβγαιναν και μέσα στα σπίτια. Για τρίτη λοιπόν εβδομάδα έχουμε μία κατάσταση κυρίως στις περιοχές της Νέας Σμύρνης, Γιάννουλης, σε αρκετές περιοχές που επλήγησαν στη Λάρισα, αναφέρομαι τώρα, από τις πλημμύρες. Οι άνθρωποι ακόμη, να σας πω χαρακτηριστικά, ότι στη Μαγνησία υπάρχουν δρόμοι και στενά όπου η λάσπη φτάνει μέχρι το γόνατο. Και στην Λάρισα το ίδιο, με νερά στάσιμα και λάσπες, που πραγματικά όπως αντιλαμβάνεστε είναι κάτι το οποίο δεν είναι καθόλου υγιεινό, ενώ ο Βόλος για 14η μέρα, δύο εβδομάδες αύριο κλείνουμε από τις καταστροφικές πλημμύρες, πόσιμο νερό ο Βόλος δεν έχει. Έχουμε αρκετά κρούσματα και όπως ανέφερε και η κυρία Αγαπηδάκη, μέγας εντερίτιδες, μάλιστα έχουμε και σαλμονέλες όπως ανέφερε η υφυπουργός, και πραγματικά είναι κάτι το οποίο δεν ξέρω πότε θα ληφθεί μέρημνα.
Πάντως χθες διευκρίνησε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ότι είναι κατάλληλο για αλία το νερό στο μπαγαστικό, γιατί προχθές είχε λεχθεί το ανάποδο. Το πρόβλημα είναι τα φερτά υλικά. Να σε ευχαριστήσουμε, Αναστασία, για να ακούσουμε καταρχήν κατοίκους της Λάρισας, διότι έχουν ξεκινήσει οι αυτοψίες και βγαίνουν τα πρώτα κτίρια προσωρινά κατάλληλα, γιατί υπάρχουν αμφιβολίες στα θεμέλια από τις πλημμύρες. Για να ακούσουμε.
Άρα θα ανοίξει, αν αυτό πάει πιο πάνω ή πιο κάτω, είναι ένας πρώτος τρόπος γρήγορος να παρατηρήσει την περίπτωση καμιά εβδομάδα, αν συνεχίζει η καθίζηση ή αν από κάποια μετακίνηση.
Μας είπαν ότι βασικά δεν κάνει να μείνουμε μέσα στο σπίτι, δεν μπορούμε να κατοικήσουμε και περιμένουμε το κλιμάκιο να δούμε τι θα μας πούνε για τις ρογμές. Θα πάμε να νοικιάσουμε αναγκαστικά, γιατί είμαστε και πενταμελή οικογένεια.
Υπάρχουν κάποια κτίρια, ιδιαίτερα χθες που ήμουν στο χωριό της Φαλάνης, υπάρχουν κτίρια τα οποία έχουν και προβλήματα στατικότητας και τα οποία θα πρέπει να επανελεχθούν από δευτεροβάθμιο κλιμάκιο.
Και αυτό που λέγαμε και με την Αναστασία Φίσα, οι μαρτυρίες είναι από το Open, ότι κάτοικοι στο Θεσσαλικό κάμπο παραπονιούνται για την πολύ δυσάρεστη πια οσμή, δεν μπορούν να σταθούν, και ιδιαίτερα από τα χιλιάδες νεκρά ψάρια.
Θα βάλουν μάσκα χημικού πολέμου να μυρίζουν.
Είχαμε μόνο κοτόπουλα, εδώ και δύο μέρες που ήρθαμε εδώ πέρα τα έχουμε στις σακούλες, αλλά δεν ξέρουμε πού να πάμε να τα πετάξουμε.
Ψάρια τα έφερα από πάνω και όταν κατέβηκε το ποτάμι, μείναν εκεί.
Και είναι μαζί μας ο συντάκτης της Real News, ο Αλέξανδρος Κόντης. Αλέξανδρε, καλό μεσημέρι, για το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της Real News, γιατί μια πτυχή είναι αυτή, η άλλη είναι η καταιγίδα αποκαλύψεων για λάθος σχεδιασμό και υλοποίηση αντιπλημμυρικών έργων, για αντιλιοστάσια που δεν λειτουργήσαν γιατί δεν υπήρχαν γεννήτριες, και είναι αποκαλυπτικό το πρωτοσέλιδο της Real News με προφητικό υπόμνημα 29 Αυγούστου, παρακαλώ, λίγες μέρες πριν ξεκινήσει η κακοκαιρία και η υβλική καταστροφή, από ειδικούς στη Θεσσαλία που λένε ότι από το 87 υπήρχε σχεδιασμός για τρία μεγάλα φράγματα σε Μουζάκι, Πύλη και Ενιπέα που θα έσωζαν τον κάμπο, και είναι από το 87 στα χαρτιά. Και υποτίθεται ότι θα έχουν κατασκευαστεί το 26.
Νίκο, καλό μεσημέρι και από μένα. Πράγματι, υπάρχουν τρία φράγματα που έχουν σχεδιαστεί από το 1987 στο Μουζάκι της Καρδίτσας, στην Πύλη Τρικάλων, αλλά και στον Ενιπέα. Το τελευταίο είναι το μόνο που έχει προχωρήσει σε διαγωνιστική διαδικασία. Ωστόσο, και τα τρία παραμένουν στα χαρτιά. Θα μπορούσαν και τα τρία μαζί να συγκρατήσουν συνολικά 705 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Κάτι το οποίο φυσικά δεν έγινε. Αντίθετα, το ελληνικό κράτος έχει δαπανίσει μέχρι σήμερα 724 εκατομμύρια ευρώ για την κατασκευή των μισοτελειωμένων έργων της εκτροπής του Αχελώου.
Τα οποία στο αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της Δήμητρας Πανανού διάβασα με έκπληξη ότι καλά που δεν έγιναν.
Ευτυχώς, βεβαίως, γιατί το νερό του Αχελώου θα κατέληγε στον ποινιό. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν, γιατί και ο Αχιλλέος πλημμύρης, ωστόσο, ήταν πολύ περιορισμένο το πλημμυρικό φαινόμενο εκεί, αντιλαμβανόμαστε πόσο θα είχε επιδεινώσει ακόμα την κατάσταση.
Και ο καθηγητής Γιάννητος λέει ότι τα γράφαμε αυτά 29 Αυγούστου, αλλά βέβαια τότε ήταν πάρα πολύ αργά, τα θύμιζαν, τα λένε χρόνια οι άνθρωποι.
Υπάρχει μια επιτροπή στην Θεσσαλία που λειτουργεί εδώ και 2 δεκαετίες, υπάρχουν ακαδημαϊκοί.
Επιτροπή Διεκδίκησης Επίλυσης Υδατικού Προβλήματος Θεσσαλίας.
Συμμετέχουν σε αυτήν λοιπόν την επιτροπή ακαδημαϊκοί, αλλά και φορείς όπως το κεντρικό, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Κεντρικής Ελλάδος. Επισημαίνουν πάρα πολλές φορές, έχουν επισημάνει στο παρελθόν πολλάκι στον κίνδυνο τον πλημμυρικό που διατρέχει η Θεσσαλία λόγω της έλλειψης των αντιπλημμυρικών υποδομών. Μόλις μια εβδομάδα πριν τις πλημμύρες, στις 29 Αυγούστου, στο πλαίσιο δημόσιας διαβούλευσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος, είχαν προειδοποιήσει ξανά με δραματικούς τόνους ότι η περιοχή είναι αθωράκιστη απέναντι σε πλημμύρες.
Πρέπει να πούμε ακριβώς, επειδή υπήρχε αυτό το αλαλούμ, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός ότι δημιουργείται ο Οργανισμός Υδάτων Θεσσαλίας και η αρμοδιότητα πια αντιπλημμυρικά είναι ουσιαστικά σε δύο Υπουργεία, Υποδομών και Περιβάλλοντος. Τώρα, η άλλη αποκάλυψη, για να κλείσουμε τις Real News και τις Δήμητρας Πανανού, είναι ότι πότε. 3η 5 Σεπτεμβρίου, παρακαλώ, μια μέρα αφότου ξεκίνησε η κακοκαιρία, η περιφέρεια Θεσσαλίας ξεκινάει η διαδικασία για να καθαριστούν τα ρέματα.
Νίκο, η έρευνα της Real News μας οδήγησε και σε αυτό πραγματικά το απίστευτο. Ήτανε 3η 5 Σεπτεμβρίου, η κακοκαιρία Ντάνιελ είχε ήδη πλημμυρίσει τον Βόλο και το Νότιο Πύλιο. Τότε, εκείνη την ημέρα, κάλεσε για την υποβολή προτάσεων πράξεων για έργα που αφορούν τον καθαρισμό ρεμάτων η Περιφέρεια Θεσσαλίας, σε έγγραφο που έχει αναρτηθεί στη Διάβια και έχει την υπογραφή του Περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστού.
Εξαιρετικά. Εγκαίρος. Τι να πει κανείς. Αλέξανδρε Κώτη, σε ευχαριστούμε. Εξαιρετικό το ρεπορτάζ της Real με την υπογραφή της Δήμητρας Πανάνα.
Αθλητικά.
Δημήτρη, καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα.
Ο Ολυμπιακός μόνος πρώτος, αλλά κερδισμένος του Σαββατοκύριακου στη Super League, ο Παναθηναϊκός.
Σε μια τέταρτη αγωνιστική που είχαμε ισόπαλα τα 5 από τα 6 παιχνίδια που έγιναν. Μοιράστηκαν τους βαθμούς ΑΕΚ Ολυμπιακός στο ντέρμπι που έγινε στην ΟΠΑΠ Αρένα. Άλυξε ένα ισόπαλο 1-1 σε μια αναμέτρηση που είχε καλό θέαμα και ποιότητα στο πρώτο ημίχρονο. Στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ ήρθε ισόπαλος 0-0 με τον Άρη σε ένα παιχνίδι με ελάχιστες καλές φάσεις. Ο διαιτητής ήρθε ξεχάθαρα για να φέρει το μάτς ισόπαλο, είπε ο τεχνικός του ΠΑΟΚ Ρασβάν Λουτσέσκου, διατυπώνοντας τα παράπονα της ομάδας του για τη διαιτησία του Παπαπέτρου. Το Σάββατο, ο εντυπωσιακός Παναθηναϊκός κέρδισε 5-0 στο Αγρίνιο τον Πανετολικό. Ακόμα σε συναρπαστικά παιχνίδια η Λαμία έφερε 2-2 με τον Όφη, Αστέρας Τρίπολης 2-2 με τον Πας Γιάννα, η Κηφισιά επίσης σε συναρπαστικό παιχνίδι 4-4 με τον Πανσεραϊκό. Η αγωνιστική ολοκληρώνεται σε 6 το απόγευμα με το παιχνίδι του Ατρόμητου με τον Βόλο. Βαθμολογία Ολυμπιακός 10, Παναθηναϊκός 9, Όφη 7, ΠΑΟΚ 7, Πας Γιάννα 5, ΑΕΚ 5, Λαμία 5, Άρης 4, Κηφισιά 4, Αστέρας 4, Πανσεραϊκός 3, Πανετολικός 2, Βόλος 1 βαθμός, χωρίς βαθμός τελευταίος, ο Ατρόμητος.
Παναθηναϊκός με ένα μάτς λιγότερο.
Ναι, με ένα, και η ΑΕΚ έχει ένα αγώνα λιγότερο. Πάντως ήταν μια αγωνιστική με χορταστικό πολύ θεάμα σε όλα τα παιχνίδια έξω από την Τούμπα. Τώρα στην ΑΕΚ εξαιρετικά αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Ντομακόη Βίντα για τον εκτός έδρας αγώνα της Πέμπτης με την Brighton για το Europa League. Ο Κροάτης αμυντικός έχει δεχτεί χτύπημα στα πλευρά και η κατάστασή του θα επανεκτιμάται καθημερινά στον ΠΑΟΚ. Εκτός από προπονήσεων παρέμεινε ο Βαγιανίδης. Είναι το μοναδικό πρόβλημα που έχει ο Γιωβάνοβιτς ενώπιον του αγώνα της Πέμπτης με τη Βιγιαρεάλ επίσης για το Europa League. Ο Βασίλης Πανούλης πέρασε στο πάνθεο της ερυθρόλευκης ιστορίας με την ΚΑΕ Ολυμπιακός σε μια λαμπερή εκδήλωση να αποσύρει τη φανέλα του στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Φανερά συγκινημένος ο ίδιος όταν από τα χέρια των παιδιών του η θρυλική φανέλα με το νούμερο 7 ανέβηκε στον ουρανό του σεφ εν μέσω αποθέωσης από χιλιάδες κόσμου που βρέθηκε στο Παλιφαλιρικό Παλέ χθες το βράδυ. Να ακούσουμε τι είπε.
Σε αυτό το ταξίδι θέλω να ευχαριστήσω τη γυναίκα μου που μου έδωσε 6 πανέμορφα παιδιά. Ήταν ο άνθρωπός μου, αυτός που με περίμενε στο σπίτι, αυτή που επέμενε τόσα πολλά πράγματα σε όλη την καριέρα μου και αυτή που άκουγε και τα περισσότερα στο τέλος. Αλλά ήταν μια σκληρή γυναίκα με δυνατό χαρακτήρα που έκανε υπομονή και με στήριζε γιατί ήξερα πόσο πολύ ήθελα να πετύχω. Ολυμπία, σου ευχαριστώ. Επίσης θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στη μητέρα που με γέννησε. Μαμά, σε ευχαριστώ για όλα. Όταν ήμουν 15 χρονών, έχασα τον πατέρα μου από καρκίνο και όλη μου καριέρα την είχα υποσχεθεί. Του είχα υποσχεθεί ότι την αφιερώνω σε αυτόν. Εύχομαι από εκεί ψηλά που είναι να είναι περήφανος.
Τεράστιος Βασίλης Πανούλης και επικοντό, τι φοβερός αυτός ο 23χρονος Σουηδός ο Ντουμπλάντης, επειδή ουσιαστικά πέρασε 2,5 ορόφους.
6 μέτρα 23 εκατοστά, το νέο παγκόσμιο ρεκόρ στο επικοντό, στο Diamond League που έγινε στο Eugene. Το προηγούμενο 6,21 είχε κάνει ο ίδιος στο ίδιο στάδιο τον Ιούλιο του 2022.
Δημήτρη Σταυρακάκη, ευχαριστούμε.
Ο καιρός.
Και ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, Παναγιώτη, καλό απόγευμα για να δούμε για πόσες μέρες ακόμα θα θυμίζει ο καιρός καλοκαίρι.
Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι την Κυριακή κάπως έτσι ήταν ο καιρός.
Πολύ ωραία.
το Σαββατοκύριακο θα είναι πιο ζεστό από ότι είναι σήμερα, από την αύριο. Αύριο στην Αθήνα περιμένουμε 31 βαθμούς. Πιστεύω ότι το Σαββατοκύριακο στην Αθήνα θα έχει 33-34 βαθμούς. Με εξαίσιο καιρό. Τώρα το μόνο που έχω να πω για την εβδομάδα είναι οι βοριάδες αύριο κάπου φόρ στο Αιγαίο με εξασθένηση. Θα ξεκινήσουμε δηλαδή με ανέμους, αλλά μετά θα εξασθενήσουν. Θα ανεβαίνει η θερμοκρασία από Τετάρτη. Τώρα Πέμπτη Παρασκευή κάποιες τοπικές μπόρες μεσημεριανές σε ορεινές περιοχές εκεί στα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά. Λίγοι θα τις δουν, λίγοι θα τις καταλάβουν. Ο καιρός θα παραμείνει ανησυχητικός όλη την εβδομάδα.
Πάρα πολύ ωραία νέα. Παναγιώτη Γιαννόπουλε, σε ευχαριστούμε. Και με την πρόγνωση του καιρού, κυρίες και κύριοι, τα καλά νέα από το μέτωπο του καιρού. Φτάσαμε στο τέλος. Κεντρικό δελτίο Real FM. Τρία λεπτά πριν από τις τρεις. Να ευχαριστήσω την Έρη Πανάγου που ήταν και σήμερα στην αρχή συνταξία. Ελισάβετ Σαλαμάρα, Νίκος Νανούρης, Πελαγία Κατσούλη στη δημοσιογραφική παραγωγή. Απέναντί μου σήμερα στην κονσόλα του ήχου Μαρία Χριστοδούλου, Βασίλης Χονδρός. Μείνετε στο Real FM. Αμέσως τώρα η Σκυτάλη στα παιδιά της αλλαγής. Κοντά σας απολαύστε Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννη Κολοκυθάου στις 5. Από τον Νίκο Στραβελάκη, από όλη την ομάδα του Real FM. Ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Καλή εβδομάδα σε όλους.